Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví Pavel Sladký. Těším se, že společně se mnou budete dneska naslouchat našemu dnešnímu hostu, kterým je Jana Hnychová. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ní si budu povídat o mushingu, čili zjednodušeně řečeno o životě se psí smečkou. Jana Hnychová je česká mašerka, která se mimo jiné účastnila několikrát nejdelšího evropského závodu psích spřežení Finnmarkslopet na severu Norska, takže se částečně budeme bavit o Norsku, ale částečně taky o životě se psy v Česku. Teď, když natáčíme, protože my natáčíme zase přes webovou aplikaci na dálku, tak kolik máte kolem sebe psů?
Teď momentálně tady na křesle a na gauči leží asi 6 pejsků a pozorně sledují, co já tady budu teď vykládat.
A co to je za psy?
To jsou všechno psy sibirský husky a tady konkrétně teď doma, tak to je skupina, to jsou blondýnky a to jsou psy domácí, kteří jakoby mají celkem jasno, že ukončili svoji závodní kariéru a rozhodli se věnovat domácnosti.
Domácímu válení.
Ano, ano, asi takhle, ano.
Kolik máte teďka vlastně psů?
Teď momentálně mám psů 26 a to je teďkon, ano, 26 pejsků máme, ano.
Tak se omlouvám za úplně laickou otázku, já jsem nikdy žádného psa nevlastnil, ani jednoho. Nikdy se vám nepletou, když jsou v takovémhle počtu a všichni
ne,
jsou jedno
co,
plemeno?
Na tohle to já mám nachozenou odpověď a vždycky, když se mě někdo na tohle to zeptá, tak moje odpověď zní, já jsem totiž strašně inteligentní. A tím pádem já si všechny ty psy pamatuju samozřejmě. A ono to je tak, že všichni ti psy jsou u mne, buď to se narodili v mých rukách, anebo je mám od naprostých štěňátek. A tak to bych opravdu musela být úplně blbá, kdybych si nepamatovala, jak se kdo jmenuje. Tak a mám v tom přehled, jako vím, kdo je.
My spolu natáčíme v momentě, kdy má těsně po premiéře film Psí láska, který je takovým vaším portrétem, můžeme říct. Je to částečně sportovní film o závodě Finnmarkslopet, ale částečně film o životním stylu a o vás osobně. Jak jste s ním spokojená, s tím filmem?
Tak samozřejmě, já když jsem ten film viděla poprvé, tak jsem byla v hrozném šoku. Protože v jedné recenzi, jak se píše, že stejně tak, jak já odkládám vrstvy teplého prádla, tak režisérka odlupuje vrstvy mého charakteru, tak v ten moment, když já jsem ten film viděla poprvé, tak ano, tak jsem měla úplně ten samý pocit a říkala jsem, že to je hodina a půl mého duševního striptýzu. A tak je to takové celkem těžké potom si představit, že na to budou koukat diváci, lidi, úplně cizí lidi a tak je to takový zvláštní pocit.
Já posluchačům, kteří film třeba ještě neviděli, přiblížím, že ten film se odehrává jak v Česku, tak ve Švédsku v průběhu tréninku a příprav na hlavní sezonu, tak v průběhu dvou ročníků toho závodu Finnmarkslopet. A kromě toho, že vás sleduje ten filmařský štáb a kromě toho, že v tom filmu jsou taky dronové záběry, tak jsou tam záběry i od vás samotné. Mm-hmm. Měla jste nějakou GoPro kameru nebo něco s sebou přímo na saních v průběhu závodu, takže jste se na tom filmu vlastně dost i sama podílela filmařsky, můžeme říct.
Ano, dá se to tak říct a ty záběry potom, ty moje, ty tam právě působí takovým zvláštním jakoby způsobem. Je to prostě zvláštní, no.
Z toho filmu vlastně může divákům taky svým způsobem vyplynout, že vy jste prostě život se psí smečkou vyměnila za nějaký obvyklejší, usedlejší život, třeba partnerský.
No, tak otázka, jestli jsem to vyměnila, jestli je to nutné jakoby označovat tím, jestli jsem něco vyměnila. Já prostě tímto způsobem žiji a mám pocit, že jsem takhle spokojená, no. Tak, takhle to je.
A jak dlouho vlastně takhle žijete, respektive kdy jste si pořídila první psy už s tím záměrem, že by z nich mohla být tažná smečka?
Z mého prvního tažného psa jsme si pořídil tady na Horním Maxově můj dědeček a to bylo v roce 96, takže v minulém století. A já jsem měla potom svoje první štěňata nebo štěňata, která se narodila v mých rukách, tak ty se mi narodily v roce 2000 a od té doby bych řekla, že jakoby počítám tu moji chovatelskou historii. No a ono se to nezdá, ale ono to strašně rychle uteklo a ono je to 20 let.
To mimo jiné znamená, že to vlastně bylo několik generací té hlavní tažné smečky, že?
Ano, je to, když se nad tím jakoby správně zamyslím, tak řekněme, tak je to už třetí generace teďko na těch psů, které tady mám. Takže ty nejmladší štěňata, já jsem vlastně ve svých rukách měla jejich prababičku. Takže to je takový zvláštní, no. Takže taková jedna velká rodina.
Vy jste mimo jiné dva psy, možná, že to byly feny, letos na jaře pohřbila. Jak s tímhle, s tím intenzivním životem, s těmi psy, s tím nějakým jako vlastním rodokmenem, nebo jak bych to popsal, prostě s tím hlubokým vztahem k ním, jaké to pro vás je a jak ten pohřeb vypadal, jestli se můžu zeptat?
No, tak je to bolestivá záležitost. Ale v tom březnu umřela Becky a tý už bylo bez měsíce, jí bylo 17 let a 17 let na sibirského huskyho, tak to je opravdu velký rekord. A ona už od loňského léta jakoby hodně výrazně zhubla, takže to už byla taková hodně jakoby chodící kostřička a ještě měla vlastně na břiše, měla velký nádor na mléčné žláze a ten nádor byl obrovský jako pěst a ona ho potom, on se neustále zvětšoval a potom prasknul a jako já vás nebudu zatěžovat detaily, tak ono to bylo, to už bylo prostě moc a pro ní ta smrt už byla vykoupením, že už to nemělo smysl jakoby pokračovat. Takže bylo to smutný, protože to byl pes, s kterým já jsem v roce 2008 a 2009 odjela ten Mark Slopet, to byl můj lídr, prostě naprosto úžasná fena. A teď jsem ji vlastně musela pohřbít. A pohřbení naštěstí v tu dobu rozmrzla už zem, že už nebylo zamrzlo, takže to šlo celkem jednoduše, prostě se vykope hrob a své, jakoby, s takovou nostalgií toho pejska prostě uložíte do země a má svůj hrobeček, no. Takže není to nic veselýho, ale je to takové zakončení, toho života.
Takže s nostalgií, ale i se slzami.
No tak to samozřejmě, ale u téhle jakoby starý Becky, to už je, já už jsem si to obrečela právě loni v létě, protože ten pes tou svojí duší už ona už odešla před půl rokem. Tohle z toho, to už bylo, ona to už jakoby nevnímala, neměla radost, jenom vlastně spala, jedla a to je prostě ten pes pro mě už odešel v tom létě a to rozloučení bylo takové jakoby dlouhodobější. Samozřejmě potom člověk je samozřejmě v šoku, když vám prostě pes umře nečekaně, když je prostě mnohem mladší, tak to je samozřejmě bolestivější a to je člověk většinou jakoby v daleko větším šoku. No. To si myslím, že je daleko horší.
Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Jana Henichová je hostem dnešní Casablanky, cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave a s ní si povídám o mašingu a o životě se psí smečkou. Pojďme se teďka podívat, jestli můžu prosit na to, jak vypadají vaše sezóny, nebo jak vypadá průběh roku, kdy se chystáte na závody, kdy odpočíváte, co se sibirskými husky děláte v létě, jak vlastně vypadá průběh těch 12 měsíců, když to nějak zjednoduším.
No, takový zahradníkův rok. Tak, když to vezmeme, tak my řekněme, že ten náš rok začíná v září. V září začínáme trénovat a čekáme na chladnější počasí. Takže od září začínám stávat hodně brzy, protože potřebujeme vyjíždět na tréninky hodně brzy, aby bylo chladno, protože pro ty moje pejsky je ideální teplota maximálně těch 5 stupňů Celsia a když je chladněji, tak je to samozřejmě lepší, tak musíme vyhlížet to správné počasí pro nás. Takže od toho září začínáme trénovat, začínáme nejdřív na nějakých 5 kilometrech, pak se to začíná zvyšovat. V říjnu už běháme 20 kilometrů a v listopadu 30, pak už čekáme a vyhlížíme sníh. A když na začátku prosince začne chumelit, tak v ten moment já naložím pejsky do přepravního boxu, a v kterém zcela bych ráda řekla, že v tom přepravním boxu tíhle psi jezdí velice, velice rádi, protože to cestování milují. Takže naložím psy a odjíždíme a vlastně veškerou výbavu a odjíždíme na sever, odjíždíme do Švédska a tahle cesta, to je pro nás, řekněme, nějakých 1600 kilometrů, 600 kilometrů do Rostoku, potom trajektem do Trelleborku a pak, když jsme v Trelleborku, tak je to 1000 kilometrů do Drosbaken, což je kousíček u městečka Idre na norské hranici, tak tam je naše základna, tak tam odjedeme a začínáme tréninky na sněhu. První tréninky jsou kolem 20 kilometrů, pak se to začíná zvyšovat, pak už jezdíme 40, 50, 60, 80, pak začínám dělat i bivaky, že jedeme 6 hodin, což je nějakých 80 kilometrů, zůstaneme 4 hodiny stát, odpočíváme, psi dostanou najíst, pak jedeme zase dál, noční přejezdy. A tak to jsou ty naše zimní tréninky. Pak když se všechno vydaří, tak se postavíme na start nějakého závodu. A takhle si závodíme, řekněme, do konce března nebo do půlky března. Potom to zase všechno uklidím, zbalím, naložím a když zjistím na webové kameře, že je tady na Maxově roztál sníh, tak všechno naházím do auta a jedeme zpátky do Čech. No a to jaro pro nás znamená odpočinek a takovou pohodu, ale jenom krátkodobě, protože většinou ty jara znamenají, že je tady na Jizerských horách je hrozně moc, nebo je velké množství škol v přírodě. A takže to jaro pro nás znamená práci, že od rána do odpoledne tady jsou školy na přednášky a na exkurze. Což teda letos nebylo, letos to bylo takové tragické. Takže celé jaro jsou exkurze a přednášky a pejskové odpočívají a užívají si těch návštěv dětí a to mazlení a tu jejich pozornost. No a když přijde léto, tak začnou letní tábory a to tady prostě, pak já mám hlavu v pejru a všichni jsme prostě, všechno se tady úplně změní, protože se žije tady na 100%, nebo ne na 100%, na 1000%, protože všechno lítá a s dětmi je to prostě opravdu velký zápřah. A to je, že začnou prázdniny a najednou se vám zatočí hlava a ty prázdniny skončí, protože to léto je pro nás opravdu velice intenzivní a pracovní. No a pak zase nám přijde ten podzim, to září a začneme znovu trénovat. Takže to je takový jakoby náš rok v kostce. No.
A i kvůli tomu, jak vypadá to jaro a léto a i kvůli tomu, odkud jste a kde máte nějaké kořeny, by pro vás nedávalo smysl odstěhovat se do Švédska nebo do
Ruska? No, já jsem samozřejmě o tom přemýšlela, protože to jsou takový ty řeči, že jo, jsme tady z Čechách nebudu, v podstatě nesouhlasím s tím, odstěhuju se. Ono to nejde se odstěhovat, protože když bych se odstěhovala do Švédska nebo do Norska, tak v ten moment jste tam naplavenina, neznáte jejich jazyk, neznáte, jakoby jste tam prostě mimo a takže, jako a mě to, je to dobrý tam být na návštěvě, ale já se prostě do těch Čech vždycky strašně ráda vracím a jsem tady doma. A já jsem si uvědomila, že pro mě je důležitý mít kolem sebe lidi, s kterými mám stejnou historii, stejné vzpomínky, protože tady s lidma si můžu povídat, jako třeba, to je taková jenom třeba o večerníčkách, na který jsme koukali, když jsme byli malí, nebo prostě máme prostě tu paměť, která už je teda dost dlouho, prostě to už je mě bude 50, takže já už mám jakoby dlouhou paměť. Takže jsem ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří si pamatují to samé a v tom Norsku, Švédsku, tam prostě tyhle lidi já nemám. Já se s nima můžu popovídat, já se prostě jsem v pohodě jakoby s angličtinou, takže nemám problém, ale je to, že tam člověk nepociťuje tu vzájemnost a tu sounáležitost, to si myslím, že mi prostě, že nutně potřebuju a proto se musím do těch Čech vracet.
Kdybyste neměla psy, teoreticky, tak lákalo by vás vůbec něco na tom stanovat na sněhu, bivakovat na sněhu, tak jak to děláte s tou psí smečkou v průběhu závodu?
No to já asi, tak já jsem od malička, protože jsem tady z Jizerských hor, tak jsem od malička lyžovala, pak jsem dělala orienťáky, pak jsem dělala triatlony. Takže dělala jsem těch sportů velké množství lezla jsem po skalách, že jo, takže buď to by mě to zaválo asi k nějakým velehorám, řekněme, si myslím, že to je směr, ke kterému jsem měla trošičku, jako který by mě lákal a ke kterému jsem měla našlápnuto. Ale vzhledem k tomu, že jsem potkala psy, takže dělám tenhle ten sport se psy. A jestli by mě to lákalo, já nevím. Tak asi by mě to lákalo, ale s těmi psy je to daleko zábavnější a dává to smysl, protože jít jenom tak jakoby mírnik stírnik skempingovat na sníh, tak mi to přijde takový málo logický, no.
Tipnul bych si, že pro naprostou většinu mašerů by úplným snem byla účast na Iditarod trailu na Aljašce, na tom nejslavnějším asi závodu psích spřežení vůbec. Máte to takhle nebo ne?
No tak to víte, že samozřejmě. Já jsem o tom jakoby vážně uvažovala. Jsem se tam byla dvakrát podívat. Byla jsem tam obšlápnout terén, protože jsem jakoby doufala a snažila se jakoby tohleto zrealizovat. Ale závěr je ten, že to pro mě je prostě finančně nedostupný, protože odstěhovat a já kdybych tam jela, tak chci jet se svými psy, ne, že tam prostě přijdu a nějakému strejdovi tam zaplatím hromadu peněz a pojedu s jeho psama, že jo, no to já nejsem zvědavá, já chci jet se svými psy a moje návštěva na Aljašce, je to tam krásný, ale mě to zklamalo, protože oni to tam, když tam já přijedu z Evropy, tak oni mají pocit, že my v Evropě jsme všichni bohatí. V podstatě to je strojek na peníze, no. A já ty peníze nemám, že jo, tak to je jakoby další věc. A tam vidíte, jak jim prostě v těch očích blikají ty dolary a jak vás prostě očešou. Prostě chceš si uskutečnit svůj sen, tak to je super. Tak my ti hrozně fandíme, ale zaplať, frajere. Tak to je jakový slabší, no. A to byl můj takový hlavní poznatek a velké zklamání. A říkala jsem si, jako za tohle to mi to nestojí a ta Skandinávie je daleko přívětivější. Já si myslím, že je i čistší a kultivovanější, krásnější, přívětivější. Ta Aljaška, mně se tam prostě fůra věcí nelíbila a spíš to bylo takové probuzení z toho snu, protože že jo, my jsme tady vyrůstali v té literatuře jakoby hrdiných indiánů a já nevím, a prostě krásy přírody, ale potom tam vidíte ve Fairbanks prostě indiány, jak tam prostě jsou zvožralí na lavičkách a jak tam na vás pokřikujou, tak to pro mě bylo takové jakoby hardcore zklamání. Říkala jsem si, no, to je nějaký divný. No, a tak vůbec, no.
A vy jste vyrostla na Jacku Londonovi, ne?
Ano, to je, proto jsem, to je moje literatura, ano.
Takže Bílý tesák a spol.
No ano. A tak on, ten Jack London, on, ta jeho literatura je naprosto skvělá, protože mě teda Bílý tesák, ten mě uchvátil, ale potom jako tím cestování v té polární krajině mě teda nadchla i knížka Tulák po hvězdách, že? Mm-hmm. Protože tam vlastně on v té svěrací kazajce a tím nebo těma myšlenkama, jak prostě cestuje. A když tam jste na těch saních a jste celý zmrzlý jak preclik, tak vám ta hlava samozřejmě nějaký pracuje a ta mysl vám cestuje, že jo, vzpomínkách. Tak to je úplně úžasný. A že jo, knížka Démon alkohol, to je taky jakoby úžasně napsaný. A že nejenom jakoby ty polárnické věci, ale celkově ta jeho tvorba se mi jako líbí, jako jsou to zajímavé knížky.
Jana Hennichová je hostem dnešní Casablanky, povídám si s ní o Mašingu a o psí smečce, kterou má. A teď se zaměřím na největší evropský závod psích spřežení, který probíhá na severu Norska, jmenuje se Finnmarksloppet, my už jsme ho párkrát v průběhu dnešního rozhovoru zmínili. Vy jste ho jela 6krát v různých podobách?
6krát jsem startovala, ano, jo.
Jak to vypadalo, nebo vůbec pro posluchače, co to je za závod, jak vypadá a jakého má ducha, řekněme?
Tak závod Finnmarksloppet startuje v městečku Alta a Alta je hlavním městem norské části, která se jmenuje Finnmark, a proto se ten závod jmenuje Finnmarksloppet. Tam právě dochází k té záměně, že fůra lidí si myslí, že ten závod se jezdí ve Finsku, ale ono to s Finskem nemá vůbec, ale vůbec nic společného, protože tohle je Finnmark a Finnmarksloppet. A ten závod startuje v Altě a pak jede podél, vlastně přijíždí do vnitrozemí, pak vlastně jede podél finské hranice, pak se to celé otočí a jede se až dozadu podél ruské hranice, tam je dokonce trojzemí, tam je hranice, kde se stýká Norsko, Finsko a Rusko. A pak se zajíždí do města Kirkenes, tam už jsou všude cedule v azbuce, protože tam je nejbližší město jakoby přes hranici, tam je Murmansk, ale já jsem jakoby nikdy jsem to neskoušela jakoby do toho Murmansku zajet. A tam se potom ten závod otáčí, tam vlastně v městě Kirkenes, to je takové zvláštní, tam i končí E6. A E6, silnice E6, ta startuje v Římě, to je stará římská silnice, a tady z Říma až vlastně nahoru do města Kirkenes. Kirkenes se závod otáčí a potom jede zpátky do Alty. A je to celkem, původně ten závod byl dlouhý 1000 kilometrů a potom, pak už jim to přišlo nějaký krátký, tak to prodloužili na 1200 kilometrů.
Důvod byl, že jim to prostě přišlo krátký.
Přišlo jim to takové, že to bude vtipnější. Ne, tam já mám pocit, že ono to vzniklo i z toho důvodu, protože oni do toho závodu projíždějí různými městečky, kde jsou komunity, a oni získali pro ten závod město Kautokeino, to je sámské město, a tím pádem oni tam potřebovali ten závod natáhnout a tím se to prodloužilo. Já si myslím, že to je z toho důvodu. A ono je potřeba, aby tam ty komunity, ty checkpointy hostily, protože jinak by to nešlo, protože v tom Finnmarku tam je to celkem jakoby taková nehostinná bílá pláň, tak potřebují samozřejmě nějakou komunitu lidí, kteří mají chuť se toho závodu účastnit a podpořit ho.
Stíháte hodně vnímat krásu nebo povahu té krajiny, když se toho závodu účastníte, anebo je tam tolik starostí, hlídáte ujeté kilometry, co bude s další etapou, jestli vás tlačí čas, kde se bude s těmi psy spát a podobně, že to tolik nestíháte vnímat?
Víte, ono jakoby z jednoho místa, z jednoho checkpointu na druhý je někdy třeba i 120 kilometrů, a tím pádem tam na to pozorování krás přírody máte poměrně velký prostor a nedá se tomu vyhnout. A takže samozřejmě, ale mně se tam líbí, protože já jsem vždycky z té krajiny nadšená a já si to nesmírně užívám. Když jsem teda poprvé přijela na Finnmark, nahoru do té oblasti, tak bylo to takové pro mě problematické, než se naučit žít v krajině, kde nejsou stromy, že jste prostě v bílé pláni. Ale já jsem si to potom po nějakém čase zamilovala a ty přejezdy těch náhorních planin, prostě které jsou jenom bílé pahorky a v dálce vidíte horizont, tak jsem v nich teda našla jakoby velkou zálibu a líbí se mi tam moc.
Můžete přiblížit, jakou vlastně máte historii účasti na tom závodu, jak se to vyvíjelo?
Tak v roce 2008 jsem se toho závodu zúčastnila poprvé a to jsem jela s 8 pejsky. A to byl závod, a to se byla vlastně ta kratší verze, která byla dlouhá 500 kilometrů. Tak tu jsme ku podivu krásně dokončili. A tak to byl první závod. Samozřejmě, že to mě namasalo. A další rok 2009 jsem se přihlásila na ten závod dlouhý 1000 kilometrů. No a musím říct, že jsme měli asi prostě takové to začátečnické obrovské štěstí, protože sedly podmínky, sedlo počasí, prostě se to všechno tak jakoby krásně sešlo. A i věk psů, protože oni byli vlastně mladí, tak se nám podařilo těch 1000 kilometrů dokončit. A řekněme, že to bylo asi můj jakoby největší úspěch, který se mi už jakoby od té doby nepodařilo překonat. Prostě si toho považuji. Byla jsem prostě jedním, jsme byli pouze 4 lidi jako se sibirskými husky, kteří jsme tu tisícovku dokončili. A já jsem byla vlastně první ženská, která to dojela se psy sibirský husky. Takže to byl prostě velký úspěch. Potom jsem tam byla znova v roce 2010. To jsem tam udělala takovou nějakou jakoby životní chybu, že jsem se nechala přemluvit a byla jsem tam s týmem psů Alaskan husky, kteří nebyli moji. A to byl takový jako životní kotrmelec, který jsem tenkrát udělala, ale probrala jsem se z toho jakoby poměrně rychle. Takže s těmi Alaskány já jsem tam v tom roce 2010 odjela taky 500, takže to byly 3 závody dokončené. No a potom byla pauza a pak jsme se dostali na start závodu v roce 2017. To byla 1000, nepodařilo se nám to, 18. Nepodařilo se nám to, 19, nepodařilo se nám to. Takže máme momentálně 50% úspěšnost, ale tam je problém ten, že za ta léta se ten závod velice zprofesionalizoval a strašně se zrychlil a to startovní pole těch závodníků se strašně zúžilo, takže v podstatě tam je jenom prostě taková opravdu nabušená profesionální špička. A to pole takových těch nadšenců, jako jsem já, tak všichni tyhle lidi už zmizeli a na tyhle ten závod se nehlásí. No a tak já už se asi taky hlásit nebudu. Tak uvidíme.
To jste na druhou stranu říkala už mockrát, dokonce i v tom filmu Psí láska je to vidět, že říkáte pořád, ne, no, už no, nepojedu.
No,
ale nakonec to vždycky zas nějak se nahodilo. Letos teda jste se závodu neúčastnila, ale on se stejně nekonal v plné šíři, respektive byl ukončený někdy před závěrem a to kvůli koronaviru tentokrát.
Ano, takže to ale muselo být pro všechny závodníky jakoby super extra překvápko a obrovský šok, protože to se nikdy samozřejmě nestalo. A tím pádem já jsem ráda, že jsem tam nebyla. A já potřebuji teď pustit psy ven.
Běžte je pustit, já je tam slyším.
No a oni právě tady šmejdají a chtějí ven, tak já to všechno vyházím a hned jsem zpátky.
My jsme teď slyšeli spoustu drápků na podlaze, jak odbíhají psi ven. Jakou povahu má vlastně sibirský husky? Určitě je v tom spousta individuálních rozdílů, které vy sama dobře rozpoznáváte, ale dá se říct, jaký ty psy jsou nějak obecně?
Tak psi sibirští husky jsou velice přátelští k lidem a k dětem. A ono, když chcete popsat charakter psa sibirského huskyho, tak je strašně důležité k tomu vzít i tu jejich historii, protože oni pochází ze Sibiře, tam vyšlechtil kmen Čukčů a Čukčové používali psi sibirské husky k práci, k tahání břemen, ale zároveň měli i jakoby společníky pro děti a jakoby přátelé do těch svých rodin. Tam ale vznikal ten problém trošičku, že oni se o ty psy starali především v zimě, když ti psy pracovali a když nepracovali, tak oni je nechávali volně běhat, aby se sami o sebe starali. A tam vznikl ten problém, že psy sibirský husky jsou prostě lovci a útěkáři, protože oni vědí, že když se chtějí zabavit, takže se zabaví oni sami nejlépe. A to je teďko, no, a to je trošičku problém lidí, když si pořídí tohoto psa a oni tohle to netuší, tak oni velice rychle zjistí, že ti psi prostě utíkají a jdou se pobavit po svém. Tak to je trošičku problém. A takže jsou velice přátelští k lidem, dětem, ale jsou svéhlaví a vždycky na nich vidíte, že si myslí, že jsou daleko chytřejší než jste vy sám. A vaším úkolem je, že musíte být chytřejší než oni. A ono to je fuška. Jakoby by vždycky chytřejší. Protože když nebudete chytřejší, tak oni s vámi prostě vybabrají. No, takhle.
Zpátky na závod Finnmark Sloped. Hostem dnešní Casablanky je Jana Henichová, se kterou se mimo jiné i o tomhle nejdelším evropském závodě psích spřežení bavíme. Finnmark Sloped je rozdělený na kategorie, a to ne na muži, ženy nebo podobně, nebo podle počtu psů ve smečce, ale podle plemene. Jestli jsou to čistokrevní sibiřští huskyové například, anebo jestli jde o jiná plemena. Je to tak?
Ne, není. Závod Finnmark Sloped je rozdělen na dvě kategorie. Na kategorii teď momentálně 600 km, která startuje s 8 psy, a na kategorii 1200 km, startující se 14 psy. Startují tam všichni bez rozdílu, prostě muži, ženy, psy, feny, a je to úplně jedno, jakýho psa si vezmete. Akorát, že když se odstartuje závod, tak u těch závodníků, kteří startují s čistokrevnými psy, tak jim potom u jména naskočí RNB, což je Registere Norde Hunde. Takže vlastně je to označení, že běžíte s čistokrevným psem. A potom samozřejmě s těmito psy nemáte až tak příliš nárok na nějaké vítězství. A takže potom se samozřejmě můžete poplácat po ramenou a říct, byl jsem první, druhý, třetí v kategorii čistokrevných psů, ale ve své podstatě ty pořadatele to tak nějak výrazně jakoby nedojímá.
Co je pro vás na tom závodě nejtěžší? Ten dokument Psí láska zachycuje dva ročníky, kdy se vám dokončit nepodařilo. V jednom případě z nějakých zdravotních důvodů psů, ta účast byla přerušená vlastně i docela brzo, na nějakém 200 kilometru nebo tak něco, pokud si pamatuju správně.
320.
Co je pro vás vlastně jako nejtěžší disciplína uvnitř toho závodu?
Vždycky nejhorší disciplína je start. Odstartovat bez problému, aby se nic nestalo. Samozřejmě ten film, ten má takový, tam je toto zahájení právě tou mojí scénou, jak já tam prostě ječím, a je to takový, protože máte 14 psů, kteří mají prostě v sobě hromadu energie, protože jste trénovali s nima půl roku a oni se těší a vyráží na tu trať. A tam je prostě vždycky obrovská jakoby zodpovědnost, aby se nestalo něco špatně, aby jsme se prostě hnedko na těch prvních 100 metrech nezranili, nezamotali, prostě nestala se tam nějaká šílená katastrofa. Tak řekněme, já se vždycky bojím nejvíc toho startu, protože oni vás tam ještě buď to navádějí se čtyřkolkou, že vám vlastně sáně vlastně přicvaknou na to ATVčko a navádějí vás na start, ale já jsem tam měla tu smůlu, že mě tam naváděli jenom nějaká ty děcka prostě ze školy, že prostě chytili se těch šňůr a vedli nás, jenomže ty psi, jak měli tu velkou sílu, tak se jim vytrhli a já jsem vlastně se 14 psy naprosto neřízeně pálila směrem jakoby do koridoru startu a ještě ten sníh je ten start je v oblasti pěší zóny, že ten sníh je tam jenom navežený, že to je jenom takový jakoby poprašek sněhu a vy když šlápnete na tu brzdu, kterou byste teoreticky měli jakoby být schopni jakoby zabrzdit, tak tam není o co, protože pod tím je asfaltový chodník a já se tam nemám o co zastavit. A takže ten start je vždycky prostě
peklo
a nevíte, co se tam prostě všechno může stát. A v ten moment, jak já vyjedu a projedu tou nasvícenou uličkou, kde prostě mávají ty diváci a je tam prostě nádherná atmosféra, je to prostě úžasný, tak v ten moment, jak vystartujem, tak prostě ze mě všechno spadne a jsem ráda, že tam jsem. A ještě bych chtěla říct, protože já, jak jsem natáčela na tu moji kameru a průběžně jsem posílala vlastně režisérce, jsem posílala ty záběry, tak ona mi říká, ty se tam pořád usmíváš. Víš, my bychom do toho filmu potřebovali něco, jako abys tam byla zdrchaná, abys tam byla naštvaná, jako aby bylo vidět, že už toho máš plný, jako dost, že už tě to, jakoby, že toho máš plný zuby. Tak já jsem jim tam potom jakoby musela něco vyrobit, protože kdyby já se pořád usmívala do kamery a říkala, to je tak super, tak prostě oni by tam potom neměli co do toho filmu dát. No. Takže to je trošičku pozadí některých scén, ale já tam prostě jsem ráda a samozřejmě je to občas fyzicky náročný, ale já už vím, že když je mi hodně špatně a když jsem jakoby hodně tak zoufala, tak je potřeba se zastavit. Já pak do sebe naleju ten můj super medový čaj, že prostě se nacukruju, vydejchám se, srovnám se, uklidním se a pak jakoby a vím, že zjistím, jaká je situace, že jestli jsme v pohodě a můžeme potom jít zase dál, tak ten závod mě prostě baví a baví mě, že tam je prostě připravená trasa, ta trať dlouhá a můžu vlastně pokračovat jakoby dál, pořád na sever. Je to tam úžasný, protože já kdybych tam přijela na výlet, jakoby na turistiku, tak ona tam ta trať není. Já tam můžu projíždět jakoby některými úseky, ale to vůbec neznamená, že já se prostě dostanu po té stopě toho závodu nebo prostě z té Alty do toho Kautokeina, tak nemám šanci tam tu trať jakoby sama najít, když nebude označená v rámci závodu, tak prostě to tam nedám, ani podle GPSky, protože jsou tam ploty různé a ty jsou právě při závodě, jsou rozpletené a otevřené, ale já když tam pojedu, že to půjdu projet jako turista, tak se tam prostě nedostanu, nedám to. Jo, tak je to, že tam je prostě připravená trať, je tam zázemí, je to prostě pěkný, no, je tam hezky.
Fouká ve Finnmarku hodně vítr? Já se samozřejmě ptám kvůli teplotám.
Fouká tam tu zemoc a občas, jako když to chytnete, tak na těch jakoby pláních, tak samozřejmě mi se tam stalo v tom 2017, že jsme jeli právě přes takovou náhorní pláň a jeli jsme s větrem a bylo to jakoby krásný, v pejsku hezky utíkali, jenomže potom došlo jakoby ke změně směru, že nás to otočilo, že psi měli běžet proti větru. No a samozřejmě, že se jim nechtělo běžet proti větru, oni by radši běželi s větrem. A tak byl velký problém je navíst na tu správnou trať, protože kdyby oni běželi s větrem, tak běžíme prostě někam pryč, já nevím kam. No a potom můj lídr Gábinka, jakoby ještě chvilku jsem jí přemlouvala, no a ona potom udělala, no tak když se ti to nelíbí, tak tady počká. A oni se normálně začali si vyhrabávat dělíčky, a že se teda lehnou a že teda počkáme. A já jsem řekla, ne, protože jsem věděla, že já tam nemůžu zůstat, protože já i když mám péřovku, mám teplé oblečení a já kdybych se zastavila a zůstala tam na tom větru, tak ono by mě to dřív nebo později, ono by mě to vyfoukalo, protože bych tam úplně strašným způsobem vykosila. Takže já jsem začala měnit psy a hledala jsem nějakého psa, který by byl ochotný jakoby odbočit, kam já říkám, a jít proti tomu větru. Střídala jsem je. A naštěstí jsem potom objevila, že Klárka, ta jakoby, tak říkala, tak dobře, tak já tě tady nechám smrznout. A vyvedla nás o tamtať. Takže já jsem jí za to samozřejmě do dnešního dne strašně vděčná. A tohle tu příhodu vyprávím právě dětem, když jsou tady na jaře, tak vždycky říkala, tohle to je naše Klárka, to je lídr do extrémního počasí. Tak.
Nadáváte svým psům?
Psu, já jim snad ani nenadávám, já spíš nadávám na ty věci kolem, psům nenadávám. Nebo takhle, možná jim říkám takovým nějakým familiárním jmény, který jako nebudu až tak, ale tak já je neříkám jako nadávku. Já si myslím, že mi to není, když jim něco, jakoby v očích člověka, který to nezná, tak dobře, tak by to možná mohlo znít, jako že jim říkám nějak jakoby ošklivě, ale já si myslím, že ono je velký rozdíl, jak to člověk řekne, že jo. Já si myslím, že jim jako určitě psům nenadávám, oni za to nemůžou a vím, že vždycky, když vyjedeme, tak já jsem jim jakoby vděčná, že protože já vím, že oni dělají svoje maximum.
Já se na to ptám trochu i kvůli tomu Jacku Londonovi, protože to je motiv v jedné z jeho knih.
Vážně,
že
to
tam
nevím, povídej.
Že tam někdo něžně nadává psům, no, snad jim dokonce šeptá nadávky do ucha,
no, tak to,
a je to nějaký základ jejich vztahu.
No tak já mám vážnou obavu, že něco takového taky provozuju. Ale já vám ty slova říkat nebudu, protože už takhle jsem si vyslechla, že co jsem tam všechno řekla jakoby v tom filmu, takže teď vím, že jako teď jako nic prostýho neřeknu ani náhodou.
Já to po vás chtít nebudu, nakonec jsme veřejnoprávní rádio, takže já bych to pak musel ještě vypípnout.
No, to by bylo.
Co myslíte, že vás čeká po létě na přelomu roku 2020 a 2021, pokud, dejme tomu, nebude žádná další vlna koronaviru a podobně a bude možné, abyste se naplno pustila do sezony? Budete zase trénovat s cílem vyrazit na Finnmark Slopet?
Ráda bych. Třeba i kdybych jakoby ustoupila z té verze, že nepojedeme těch 1200, ale že bychom třeba jeli tu 600 s 8 psy, tak to by bylo možné. Já teď samozřejmě sleduju ty mapy, ty semafory, no a samozřejmě Švédsko je pořád červené, ale to znamená pro mě, že já tam odjet můžu, protože oni nemají zavřené hranice. Oni to mají úplně na háku, takže tam je to otevřené, takže já tam odjet můžu, ale asi budu mít potom problém, protože nevím, kde já pak budu schánět, jestli si už musím ve Švédsku pak nechat dělat ten test, nebo pak budu muset zůstat v Německu a někde schánět ten test v Německu, jako nevím. To já teprve budu muset zjistit. Na druhou stranu si říkám, že do té doby, než já budu odjíždět, já chci odjíždět někde na konci listopadu, tak do té doby se to může všechno vyvinout a může se to změnit, takže třeba to bude všechno úplně jinak. A takže sleduju situaci. A doufám, že všechno prostě proběhne hladce. A Norsko má doteďka má ještě zavřené hranice, že jo? Oni ještě neotevřeli. Takže tam do Norska se vstoupit nedá. Do Švédska ano. Takže jako vůbec nevím, jak to bude. Sice jsou vyhlášené už termíny závodu v roce 2021, ale termíny jsou vyhlášené, ale hranice jsou stále zavřené. No? Takže to je jakoby, nevím. Co si o tom myslet. Tak trénovat můžeme a při nejhorším bychom, když tak jeli jenom nějaké závody ve Švédsku, no, nebo něco takového, tak uvidím.
Tak my vám budeme přát zdar a sílu a samozřejmě i celé Smečce a znova připomínám, aktuálně v českých kinech běží film Psí láska, který je víceméně portrétem Jany Henichové, se kterou jsme celou dnešní Casablanku natáčili. Film Lindy Kalistové Jablonské tím pádem můžete vidět a užít si aspoň z plátna tu pořádnou porci severské romantiky. A vám, Jano, díky moc za rozhovor.
Já vám taky moc děkuju.
Díky a nashledanou.
Nashledanou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.